Primo il colore nel suo paese al programma Campus FM, stazione di Enco, Reggio Borgo San Nicola. A base tal codba tal professor Perotta, arriva al mestiere del residente nel programma, il codba forse secondo il final leg. 1945-64, ed è fatto la tua domanda con più discussioni di Tana. E se l'imbla giù.
Se l'imbla giù, se l'imbla giù.
La Hadarba, con la celebrazione del centenario tal Migetta San Paolo Smalta, u lejt mim il-programm rġajna tħalna jisu fin fuq il-kwistjonijiet li kien hemm bejn il-Knisja u l-Partit Laburista u għadna li llum ħaniddiskutu nagħtu informazzjoni lis-samija tagħna wkoll dwar il-Knisja u l-ideoloġiji. Ma forsi qabel nidħlu direttament f'din, forsi jekk bir-reading li jmiss nagħtu ftit jisu sunt.
Aħjar, nara da xer pozizjonijiet, għaxin kalla min forsi jkun telefon kiexi program, ma jkun xi jista' jaqbad. Ħana sema da reading.
The position of each side to the dispute had emerged quite clearly. Mintoff and the MLP claimed to be fighting for Malta's greater temporal good, freedom from colonialism. Monsignor Gonzi and the Maltese Church asserted that they were fighting for an even greater good, Malta's spiritual welfare. Each side averred that the sphere it was engaged in was separate from the others, that it had no wish to interfere with the others' actions as long as they were confined to their proper domain, but that the other side was deliberately intent on undermining its efforts. Mintoff protested that Monsignor Gonzi was interfering in politics and hampering the Malta Labour Party's efforts to achieve independence for Malta. Monsignor Gonzi refuted these accusations and retorted that they were intended to undermine the people's confidence in their spiritual leaders and to distance the Maltese from their Catholic faith as a prelude to the establishment of a socialist state.
Anna iż-żewġ-nħat. Wieħed jinfasizza ħaġa, wieħed jinfasizza oħra. Ċertu sens, hemm min jgħid isma' daw mhux kontra xulxin, imma storikament is-sitwazzjoni ġiet li ġew kontra xulxin.
Issa, Mintoff kien, naħseb veru dan, blaġir tijaw, et jgħati ċertu ammunition biex najtek li n-naħa tal-Knisja biex tagħmel dat tip ta' akkużi. Per eżempju, il-fatt li Mintoff kien ifittex lajnuna ta' partiti soċjalisti fil-Socialist International u li kien ukoll mar fil-stati komunisti palmu mar Jugoslavia u kien instrumentali biex il-Polonja u ċekoslovakkja dew isemmu l-kustjoni ta' Malta u l-fatt li m'għandix gvern tagħha eċetera fil-United Nations. Kienu qed jagħtu ammunition li naħa l-oħra. Però Mintoff kien qed jagħmel din.
Naturalment kienu qed jagħtu ammunition inħabba li fuq il-livell internazzjonali is-soċjaliżmu kien ikun nagħna.
Iva, se niġu għalija. Ma ħa naraw għaliex qed jagħmel hekk Mintoff, għax naħseb li huwa fair li naraw raġuni tiegħu. L-ewwel ħaġa kien hemm ir-realtà politika tajjeb li kienu biss partiti soċjalisti jew stati komunisti jew stati li ma kienux parti mill-blokk tal-punent li kienu lesti biex jiġġieldu b'mod attiv kontra l-kolonjalizmu. Għaliex għax il-pajjiżi l-oħra li kienu alleati tal-punent barra li xogħol minnhom kienu pajjiżi imperjalisti ovvjament ma ridux turok dobot. Ma kellux bib ieħor fejn ħabba.
Hekk il-Portugal, Franza, l-Ingilterra.
Portugal ta' tixka staġi Portugal.
Ma kollha kellhom kolonji
dalek. Ma kellhom kolonji, Spanja kellha, Portugal kellha, Belġju kellha, Franza kellha, l-Ingilterra. Qudri dana titqis.
U l-Italja wkoll dak is-żmien?
Le, l-Italja tilfet wara l-gwerra, il-kolonji.
Imma il-Libja.
Fatti il-prezz li tilfet il-gwerra.
Sew,
issa, it-tieni raġuni kienet ukoll li Mintoff kien soċjalista konvint. Tajjeb, u bħalma għalli u stess li f'intervista minnu, huwa kien a left-wing Bevanite, huwa kien jiddeskrivi li l-unnis.
Li huwa differenti minn komunista?
Li huwa differenti minn komunista, assolutament. U kien jammira, u din wkoll għamilha ċara, li n-neru, li l-tito, li n-naser, tajjeb, u l-mod, l-iktar ħaġa kien jammira fihom kien, il-mod kif kienu rnexxilhom iġibu s-sovranità lill-pajjiżhom bil-metodi tagħhom, ovvjament. Issa, Mintoff kien jagħmel distinzjoni ċara u di wkoll kien jemmina Mintoff ngħiduha sewwa bejn dak li kien jara li kien purament politiku u xejn iżjed. U dak li kien iqis li għandu x'jaqsam mal-qasam reliġjuż. U għalih daw it-tnejn kellhom jibqgħu separati huwa kien jemmen u jemmen żgur għadu sallub fis-separazzjoni ta' Knisja u Stat u kien jemmen ukoll jekk ma da ma nġibux is-separazzjoni ta' Knisja u Stat fil-pajjiż, allura ħafna mit-taħbit biex tipprova twaqqaf stat modern f'Malta ma naslux għalih. L-interpretazzjoni tiegħu kienet li jekk il-Knisja, jew il-reliġjon, ma jkunux se jiġu affettwati b'xi miżura ta' gvern jew proponi xi partit, allura il-Knisja ma kellix tindaħal u kellha żomm id-distanza tagħha f'dawn l-affarijiet. Kien jemmen ukoll li biex jilħaq l-għanijiet politiċi tiegħu u kellu jkollu freedom of action, jista' jagħmel dak li jħoss li huwa neċessarju biex jilħaq l-għanijiet tiegħu. U li dina xi ħaġa li bl-ebda mod ma kellha tiġi ristretta. U min kien se jagħmel dat tip ta' jew attentat biex jkun biex jirristrinġi il-freedom of action tiegħu, jekk ġej min-naħa politika jifhimha għax hija parti mill-lotta politika. Imma jekk ġej minn barra l-isfera politika, allura da żgur ma kienx jaċċettah. Tajjeb. U kien jiddefendi l-iżjarit li għamel, mawrit li għamel huwa kemm lej partiti soċjalisti u kemm lej pajjiżi komunisti bħala
lobbying ta' support
mossi strateġiċi neċessari. Dik kienet
iktar milli kienu mossi ideoloġiċi forsi.
Le, strateġiċi li inti għandek bżonn tagħmilhom. Issa
Kienet jiniku wahdu jisu fil
mod kif kienet jaħdem, mod kif kienet jaħdem, kien faċilment biex jiġbor madwaru dal-metodu ħafna suspetti li naħseb ma kienux fondati jiena, imma hemmhekk kienu jkunu għax għandek ċertu perċezzjoni u nafu l-perċezzjoni kien tista' tkun qawwija, tajjeb, u kienu wkoll għal dik il-perċezzjoni kienet tqajjem ċertu sens ta' alarm fejn dawk in-nies li l-ispettru tal-komunizmu kien literalment iwer wirhom. U Mintof ukoll kien assolutament ċert kif qatt li għandu jkun separazzjoni bejn Knisja u Stat, però kien ukoll determinat li jkisser il-kollaborazzjoni mill-viċin bejn il-Gvern Ingliż u l-Knisja. Għax li kien jara bħala parti.
Jiswa l-lejanza kontriħ.
Eżatt, bħala parti biex xibka biex twaqqaf il-mixja lej l-indipendenza ta' Malta. Issa minn naħa l-oħra.
Għalek għaxan rridu nqisu wkoll ġew li il-teoloġija tal-Knisja dak iż-żmien fuq relazzjonijiet bejn Knisja u Stat kienet minnija fuq teoloġija ta' l-idea ta' żewġ soċjetajiet perfetti, l-Knisja u l-Istat. Allura, l-idea ta' separazzjoni kienet anatema.
Eżatt. Issa, l-Arċis of Gonzi, tajjeb, kellu perċezzjoni tal-istruttura ġerarkija biex ngħidlek tal-Knisja Kattolika li kienet tradizzjonali ħafna u kienet ukoll forma ta' piramidu fejn l-autorità finali kienet fit-tarf ta' dak il-piramidu li kien il-Papa.
Ma biex ikunu eżatti, jiġifieri ma kienx di it-twemmin tal-Arċis of Gonzi.
Kien hekk għandek tradizzjonali, għalhekk għandek tradizzjonali ta' Knisja. Issa, il-Papa ma kienx il-Papa li qiegħed fil-quċċata ta' dal-piramidu ta' awtorità, imma kien il-Vikarju ta' Kristu fid-dinja. Tajjeb, dik ukoll. U allura dak li jgħid il-Papa għandu b'mod għandu jiġi aċċettat minn kull kattoliku veru mingħajr ma joqgħod jistaqsi għax u għaliex. Issa għall-Arċis of il-rappreżentant tal-Papa li kien ġi midlu bħala rappreżentant Papa, ġifieri hu l-Arċis of id-dioċesi, tajjeb u kien jagħmilha din.
Anke din ġoġ.
Hija kien jistenna kellu dritt li jistenna l-istess obbidjenza kemm mingħand il-kleru u kemm mingħand il-fidili.
Għalkemm id-distinzjoni qedaw, forsi din mhux dejjem issir b'mod ċar ħafna, illi teoloġikament għall-inqas u kanonikament. Il-rappreżentant tal-Papa fid-djoċesi u n-nunzju. Waqt li l-isqof u rappresentant ta' Kristu fid-djoċesi.
Ma tinsiex allura t-tiħiktanzju.
Iviva, iviva. Ma l-isqof u rappresentant teologikament l-isqof u rappresentant ta' Kristu fid-djoċesi, mux tal-Papa. Talment irra ta' tal-Papa, jax il-Papa u l-Vigar Kristu, eccetera, eccetera. Ġifiri, għu kena, biex nkunu ferma kullħata, mux kwistjoni principalment ta' personalitajiet, għu kena kwistjonijiet ta' worldviews, jew perspettivi teologiċi differenti li kienu in conflict biġilda bejnietom, naturalment, biex nusa fraġi joħrabniki, spiced up mit-tip ta' personalitajiet, kalefu li kellna.
Emmek naqbel mija, kaxi ktalli dikbara ma naqbel xie.
Jere, ok, spiced up, imma kienem sustanza fl-argument fil-konflitt.
Per eżempju, raċi, ovvijament, kien jinsisti, ħafna, li u, ma kienx ikkonċerna ruħu bil-politika. Dak kien jgħidha kontinwament u għalih jiman daħax il-politika u li l-rwol tiegħu bħala imma li l-rwol tiegħu bħala arċisqof neċessarjament kienet iġġalu jara u jieħu responsabilità għall-welfare spiritwali tal-merħla tiegħu.
Biex inkunu fer ukoll għax l-affarijiet m'rridux narawhom barra l-kuntest. Illi storikament Peress li l-Knisja f'Malta dejjem kienet l-akbar istituzzjoni tal-Maltin, u allura dejjem forsi kien isu kontro bilanċ, kontro pis għal-kolonizzatur. Kemm jekk kienu l-Kavalleri ta' San Ġwan, kemm jekk l-Ingliżi. Naħseb storikament fuq il-Knisja f'pajjiżna, u mhux fuq il-Knisja f'pajjiżna biss, ma jgħinu f'pajjiżna, intefgħu ħafna rwoli li mhumiex essenzjali għal-Knisja bħala Knisja. Imma li kienet taqdihom il-Knisja, ġifieri jiena fuq livell parrokjali il-kappellan kien elf ħaġa li mhux kappellan, tifhem li teoloġikament jew pastoralment m'għandux bżonn illum.
Naħseb forsi mpoġġiha mod ieħor, inti għad bħala counterpoint, counterweight għall-qawwa Angliża. Jiena ma naħsibx li kienet counterweight fis-sens vera tal-kelma. Il-Knisja kemm il-darba Diet il-rwol importanti ta' difensura tal-drittijiet soċjali
tal-Maltin.
Però li ġara, ma ninsewix din, li appena twildu l-partiti politiċi f'Malta.
Mbagħad, sigur, mbagħad
il-Knisja sabet ruħha fil-pożizzjoni.
Ekku, miegħek.
Li r-rwol li kienet qed timla hi.
Li hu rwol storiku u mhux teoloġiku.
Sewwa, ġie superseded.
Ekku.
Minn forzi oħra. U ġi superseded minn forzi oħra li jekk inti partit politiku u inti trid tiggverna pajjiż, inti trid tiggverna u tagħmel liġijiet biex inti tkun qed timxi b'mod ekwu u kif għandek timxi, fl-interessi tal-poplu kollu. Mhux l-interessi tal-poplu li appartieni twemmin partikolari jew x'inhu.
Issa imma li ġara wkoll fis-sitwazzjoni ta' Malta ma nafx jekk taqbel x'imejhu ma' żewġ affarijiet li Sissa kien jider li jisu l-poplu kollu u hekk. U t-tien li t-tisja mux dejjem għarfet, jew mux dejjem għarfet bizzejiet, illi it-tnaqqir ta' din is-seta tagħha ma kienx tnaqqir tal-kor miex intaħħa, imma kien qed tinżabar qisha l-affarijiet li żdiedu biż-żmien li ma kellix bżonnhom.
Il-Knisja, naħseb jiena hawnhekk tamin naħseb nagħmlu tal-pont. Fil-Assemblea Nazzjonali tal-1919, b'mod konxju ħafna.
Dik ta' qabel 7 ġunju.
Iva, ta' qabel. Ta' marda xi.
Iva, iva.
B'mod konxju ħafna, ma rridx tirrinunzi għal ieħda. Tantu hekk li jiena lija wieħed mill-iżbalji kbar fil-arena politika li għamlet il-Knisja, kienet għamlitu f'din l-Assemblea meta pruvat. Li jitnizzel fil-Kostituzzjoni li kienet ġejja rwol għalija bħala l-affajt li għandu xaqsmu għal-Knisja jkunu reserve matters. Bħalma kienu tal-Gvern Ingliż għad-Difiża u l-Foreign Affairs.
Kif inti tgħidha?
Dina kien hemm ġlieda kbira ta' argumenti. Fil-ewwel Assemblea Nazzjonali fejn kien hemm proposta formali mir-rappreżentanti tal-kleru li dawna qalu li fil-Kostituzzjoni għandha titniżel li l-affarijiet li appartennu l-Knisja għandhom ikunu reserve matters. Il-Gvern ma jistax b'xi mod jilleġizla affarijiet li joqtu affarijiet il-Knisja.
Għandek stat fi stat, jiġri.
Isku, dina ridi.
Jew stat fuq stat.
Issa dak kien żball kbir. Kien żball kbir. L-ewwel ħaġa kien qed tirreġistra, kien qed tirreġistra li ma tiġ tinfatam mill-politika. Waħda. It-tieni kienet
qed fil-politika fis-sens tal-management tas-seta tal-poter.
Tal-poter. U t-tieni dina kienet tipprova tirreserva għaliha, qed tipprova tirreserva għaliha. Ruol speċjali u privileġġat għal komplement għall-istituzzjoni fil-pajjiż. Li dat tip ta' andament fl-opinjoni tiegħi m'għamilx ġid il-Knisja. Żmijiet jitbidlu dejjem u naw il-Knisja iktar tard 40 sena wara u kważi 50 sena wara offiċjalment mhux Malta biss qed nitkellem tibda tieħu pożizzjoni li tibda tersaq minn
da. U dak li konna qabel ngħidu li jekk tkun kattoliku ma tistax tgħidu, u bdejna ngħidu li tkun kattoliku ma tistax tgħidu bil-maqlub jiġifieri.
Madrid inti tittaronda, però dina għamlet ħsara kbira. Bħalma fil-femma tiegħi il-Knisja ma kienx ċaqlija meta ippruvat iżomm kontroll indirett u anke fuq il-partiti politiċi minħabba l-insistenza tal-ġerarkija li kull partiti kollu spiritual advisor. U dan spiritual advisor. Eħek
kienu jinsistu.
Spiritual advisor, kollu bl-spiritual advisor.
U għazna għazin tal-futbolu tal-banda.
Eżgu, kienu fil-diskuttiv tal-partiti, u daka ovvjament kien widna għalla ċisqof li ikun jafa għaddej kollox f'kull partit. Dan għadhom għal-ħafna snin bihom. U kienet meqjusa li kinti ma jkollok special advisor, inti meqjus li taf inti.
Ma baqgħet forsi ħabba nuqqas tal-kleru żieda tal-partiti.
Dina bdiet b'insistenza qawwija fuq il-Labour Party, għax il-Labour Party fil-bidunet il-Knisja kważi qatlitu ħa ngħidu għaxar. Tantu hekk li dana kien sa xi diskors li jiġi għadu l-Kamera del Lavoro. Doqqas il-Partit Laburista, sa xi diskors il-Kmissier Żball Ħażabbuġ. Li daġġi interpretat bħala li qed jinċita l-ġilitar klassi dara kien iktar ma nemmix li kien l-intenzjoni, kien iktar ir-retorika biex tqajjef tit entużjażmu għad ħadd ma li ħafna minnhom ma kellhomx interess, ma kinux juru interess fil-politika. U dan saqalulu insalma u l-partit. U l-kompromess kien li jkun hemm spiritual director advisor. Għalli nana naħseb li naħsibx li kienet.
L-bed naħlija. Ma dawnu ma l-eruq li.
U dan għat insiex li wieħed mill-special directors tal-Labour Party fil-bidu kien. Sorry, membru f'dal-eżekuttiv tal-Labour Party wieħed minn tal-bidu kien l-Arċis of Gonzi. U hemm intervista.
Hemm
intervista tiegħu li hija naħseb tiftaħ ħafna x'ismu. U jgħid li kien meta stibnuħ biex jħorġ għall-politika l-Labour Party magħhom u kien marrant l-Arċis of dak iż-żmien Marru Caruana u qallu irdu nieħorġ magħhom. Qallu x'tajt inti? Qallu mhux ngħid, qed nordnalek toħroġ magħhom. Ovvjament li rrid ikun jaf x'qed jiġri x'qed jinħema fih dan il-partit. Issa l-Arċis of meta kienet jgħid kontinwament li huma jindaħalx fil-politika, imma kienet jagħmilha ċara wkoll li hu kien determinat li l-ġor dak li kien jara hu kienet ir-responsabilità tiegħu biex ma jsir xejn fil-pajjiż li b'xi mod jista' jnawwar il-fidi tal-poplu u jkisser tradizzjonijiet kattoliċi tal-Maltin.
U anke jnaqqas mis-seta istituzzjonali tal-Knisja.
Dik parti minnha. U ma kienx jħares lej Mintoff f'mod tajjeb fis-sens li kien jaraħ estremista. Naħseb li kien jekk ma jemminx ma kien jissuspetta mod qawwi li kien komunista u kellu idea ħażina ħafna ta' xi wħud mis-soċjalisti ta' fil-Partit Laburista Ingliż li Mintoff kien mitla tagħhom bħal Crossman pereżempju bħal Bevan, bħal Dreiberg, bħal Fenner Brockway. Li hu kien iqishom kważi l-Arċis of kien iqishom kważi komunisti. Tajjeb jekk mhux komunisti. Allora
kien immaġina bimbek katura minn kattoliċi Ingliżi li kienu konservativi probabbilment.
Ħan nisimgħu dal-qari.
From Monsignor Gonzi's point of view, the public questioning of his activities had a dual aim. to undermine his and, by logical extension, the church's standing and authority among the people in general, and to limit his freedom of action in carrying out his duties of archbishop as he understood them. Equally alarming was the clear path that the MLP, led by Mintoff, was following in the direction of embracing socialism, a doctrine which, up to that time, was still condemned by the Catholic Church. Those who were close to Gonzi insisted that his only wish was to see that communism, socialism, or any other ideologies, whatever their names, but which were under the influence of such theories, did not infiltrate the country.
Jiri fil-fatt fuq il-livell internazzjonali tal-Knisja Kattolika tal-nas, il-soċjalizmu u l-komunizmu ma kinux jitqiesu bħala differenti ħafna minn xulxin.
Le, ma kinux.
U allura lek il-kundanna?
Il-Knisja dak iż-żmien kienet għamlet ħafna kundanni forum differenti kemm dwar
is-soċjalizmu.
Dwar is-soċjalizmu u dwar il-komunizmu. Inti fil-kurrent politiku Ewropew, pereżempju. Ta' wara it-tieni gwerra dinija, kienu ħarġu tlet kurrenti ta' political thought biex ngħidilhom hekk, ta' taħsib politiku tajjeb. U dak kien il-komuniżmu li kien ibbażat mod ċar u mod qawwi fuq il-prinċipji marxisti, tajjeb, is-soċjaliżmu li kien jagħmel enfasi fuq valuri egalitarji.
Ekwaljanza,
il-ġid komuni, il-ġid komuni, imma li kien irriġetta il-determinizmu marxista, tajjeb, imma fl-istess ħin ma kienx irriġetta il-public ownership, tajjeb, li l-istat għandu jkollu ċertu ammont ta' kontroll. U anki ownership.
Di, il-soċjalizmu ma kienx tefaħħa l-barra l-kollox.
Di, ma kienx tefaħħa.
Zamma,
ma kienx tefaħħa. Tajjeb? U anki fuq il-mezzi ta'
produzzjoni.
U mbagħad kellek il-kattoliċiżmu soċjali li kien.
Naturalment espress fid-demokrazija kristjana fuq il-livell politiku mbagħad.
Fid-demokrazija kristjana. Issa, dawn tal-aħħar, id-demokrazija kristjana u. Kienu jibbażaw fuq iż-żewġ enċikliċi tal-Papa Rerum Novarum u l-Kwadraġesimo.
Waħda tal-Jun 13 u l-oħra ta' Piju 11.
Fordi daw kienu l-bażi tagħhom.
Allura l-enfasi fuq is-solidarjetà.
Eżatt, daw kienu dak fuq id-dritti tal-ħaddiema, tajjeb, fil-kuntest, id-dritti tal-ħaddiema fil-kuntest ta' rikonċiljazzjoni tal-klassi. U allura kien jikkundanna totalment kull aspett
tal-ġlieda
tal-klassi u konflitt tal-klassi. Tajjeb, issa il-Demokrazija Kristjana kienet ukoll sostni li d-drittijiet ekonomiċi u soċjali kienu importanti daqs id-drittijiet politiċi. U li l-komunità kollha kellha id-dritt li tibbenifika minn daw id-drittijiet. Għalhekk naqtaw il-biċċa xogħol tal-klassi, komunità kollha. Min daw id-drittijiet. U għalhekk l-ebda klassi ma kellha tieħu vantaġġ għad-detriment ta' klassijiet l-oħra. Issa, wara t-tieni gwerra dinija joħorġu mod qawwi dottrini politiċi fl-Ewropa li rridu narawhom fir-realtà storika ta' dak iż-żmien, fil-kuntest storiku. Jekk ma narawx dak
għal dejjem
titlef il-ċismu kollu.
U daw kienu?
Per eżempju, fl-Iskandinavja biss, istatajt, tajjeb, il-klassi tal-ħaddiema kienet ġiet aċċettata bħala parti integrali tas-sistema politika. Folti li, fil-kumplament tal-Europa, nistgħu ngħidu li il-klassi tal-ħaddiema biex issibruha bħala parti mis-sistema ta' governance fil-pajjiż kienet għadha qed tiġġieled. Ġlieda li kienet ħarxa ħafna.
Noi fl-Iskandinavja, l-idea tal-welfare state u s-soċjalizmu ta' tip tal-welfare state
kien ilu stabili. Issa, fil-pajjiż Ewropew tal-Punent, meta ħareġ il-Christian Democracy, daw il-Christian Democrats, il-Social Democrats u l-Komunisti, dawna tlet forzi ħarġu bħala l-iktar tlet forzi importanti politiċi li konsessi f'dak il-pajjiżi. U kienu l-iktar tlet forzi li kienu popolari, li kellhom appoġġ ma' kollum kien. Imma
kien l-emin laqgħa daqqa mhux ħażin.
Eżattament. Kien biss fil-ħamsinijiet li l-partiti soċjalisti bl-eċċezzjoni tal-Awstrija u l-Skandinavja u għal-ftit żmien fi Franza, kien b'eċċezzjoni li l-partiti soċjalisti kellhom l-appoġġ popolari. Għax il-kumplament. Dawn ma kellhomx appoġġ popolari.
Max kien hemm bejn komunisti u demokristjani allura?
Le, għax kien hemm l-ewwel ħaġa kienu jiġu dominati jew mill-demokristjani jew partiti konservativi, jew inkella mill-komunisti.
Istess kif fa' demokristjani u l-partiti konservativi.
Konservativi. Ma kienux. Ma kienux il-demokristjani mhumiex faxxisti.
Demokristjani ma ġermaniżi. Ma taqbilhomx mal-konservativi ta' Thatcher mbagħad fi żmien.
Ma dak issa bdilna żmien.
U l-idea liberali.
Qiegħed nitkellem fis-snin, qiegħed nitkellem fis-snin eżatt wara l-gwerra, mhix qed nitkellem fis-snin iktar viċini tagħna. U fl-Iżvezja fin-Norveġja, pereżempju, il-soċjalisti kienu baqgħu il-Partit Soċjalisti kienu b'saħħithom ħafna. Inħabba l-fatt li kienu kapaċi soċjalisti hemmhekk ikunu pragmatiċi u mhux strictly doctriner fl-approach tagħhom. U dan kienet il-lezzjoni li ħadu l-Partiti Soċjalisti l-oħra, kif naraw nisperaw f'programm ieħor.
Ok, ringrazzjak ħafna ta' din il-spjega dettaljata tal-movimenti politiċi mbagħad kif żviluppaw wara t-tieni gwerra u anki diskussjoni tagħna dwar ir-rol tal-Knisja anki fis-sitwazzjoni lokali matul għatta żminijiet jien Father Joe Borch. Ringrazzjalek ġuni, ringrazzja l-semija l-attenzjoni tagħhom. Inselmilhom nagħmel appuntament magħhom il-pallum ġimgħa.